Laida Verslo pulsas pristato rizikos valdymo ir draudimo brokerių bendrovė Marš Lietuva.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, jūsų dėmesį į laidą Verslo pulsas. Prie mikrofono Lina Luneckienė. Šiandien kalbame apie, na, neįtin malonų dalyką, tikrai nelaukiamą, bet dėja kartas nuo karto jaučianti pareigą pas mus užsukti – riziką. Kaip ją valdyti ir kada? Kokius saugiklius turi susidėti įmonės, kad šis iššūkis būtų sėkmingai įveiktas ir rizika suvaldyta. Man malonu pristatyti laidos pašnekovus. Šiandien studijoje pas mus vieši Akvilė Šneiderė, bendrovės Klaipėdos nafta rizikos valdymo vadovė. Sveiki.
Sveiki.
Ir rizikos valdymo ir draudimo brokerių bendrovės Marš Lietuvos padalinio vadovas Julius Šeškauskas. Sveiki, gerbiamas Juliau.
Sveiki.
Tai Akvilė, gal pradėkime nuo jūsų. Žinau, kad jūs itin aukšto kalibro specialistas rizikos valdymo sektoriuje. Tikrai turite ką pasakyti iš savo patirties, turite daug atvejų, įvykių, kada tikrai teko tetate susiturti su rizika. Gal pradėkime nuo to, kas iš jūsų yra rizika, valdymas ir kaip tai vyksta, kokie būtų jūsų pasidalinimai su klausytojais?
Tai aš pradėsiu galbūt nuo pirmo karto, kada profesiniam keliai teko susidurti su rizika ir apskritai, kas tai yra įmonėje. Tai karjerą pradėjau prieš 10 metų profesinių paslaugų įmonį Ernst & Young, šiuo metu visiems žinoma EY. Ir vienas iš projektų buvo su priežiūros institucijom, inspekcijom, jų prašymų sukurti rizikos modelius, kaip mums reikėtų atsirinkti kontroliuojamus objektus. Tai yra, mums reikia kaip inspektoriui vaikščioti ne pas kiekvieną ir belstis į duris, bet reikia vis dėlto atsirinkti tą, kuris yra labiausiai linkęs nusižengti ir rizikingiausias. Sukūrus modelį, supratau, kad atrodytų toks paprastas uždavinys, paprastas įrankis, bet jisai sukūrė tris šalutinius efektus įmonei. Tai pirmas, įdiegus šį modelį mes supratom, kad atsilaisvina inspektoriaus laikas, tai yra jisai nebeturi gaišti laiko vaikščiant pas nerizikingus objektus, jų tikrinant ir atitraukiant nuo pagrindinės veiklos verslo. Antras efektas, supratom, kad atsiranda labai stiprus skaidrumo efektas, nes inspektorius nebegali pat savo nuožiūrą pasirinkti įmonės, kurią tikrina. Ar tai būtų pagal kaimyno rekomendaciją, ar tai būtų pagal savo nuomonę, kaip jisai mato tos objektus. Ir trečias dalykas, organizacija atsirado daugybę laiko, kuri galėjo skirti prevencijai. Tai yra, aš nebe tik tikrinu ir gaudau tuos, kurie gali nusižengti, bet ir galiu laiko skirti rizikos prevencijai. Ir tuomet, būdama Ernst & Young, aš pagalvojau, o negalime to pritaikyti ir kitoms įmonėms sektoriaus, diegiant atrodytų tokius techninius sprendimus, pasiekti to paties efekto. Tai yra sutaupyti įmonės laiką, skiriant ir valdant rizikas nerizikingose srityse ir kartu suvaldant tas sritis, kur tikrai gali būti rimtų problemų. Ir vat, tas vienas projektas iš tikrųjų buvo netgi keletas inspekcijų ir vėliau susibūrė į tyrimą 10 inspekcijų. Šis tyrimas, šis projektas parodė potencialą, kurį galima įgyvendinti energetikos sektoriui. Tai tuo metu mano kitas žingsnis ir buvo įmonių grupė Lietuvos energija tuo metu vadinosi apimanti 20 skirtingų energetikos sektoriaus įmonių. Ir atėjusi Lietuvos energija, susėdus su pirmoji rizikos komitetu, mes taip pat gryninome sąvoką, kas yra rizikos valdymas nefinansinio sektoriaus įmonėse ir labai sutapo su rizikos komitetu mūsų požiūris, kad rizikos valdymas tai yra funkcija, kuri turi atsirasti įmonį ir kurios tikslas yra išgaudyti didžiausias rizikas įmonį, atlaisvinant laiką sritim, kurios nėra rizikingos. Tai jeigu taip apibendrinant, kas yra man rizikos valdymas, tai yra būtent skirimas dėmesio rizikingiausiam įmonės veiklom, atlaisvinant laiką tom veiklom, kurios turi galbūt netgi greičiau važiuoti, atleidžiant, kaip sakant, stabdžius ir gauti efektyvumą. Tai va, tai rizikos valdymas susijęs, manau, būtent yra su tuo.
Juliau, kaip rizikos valdymas atrodo iš privataus sektoriaus? Ką jūs matot? Kaip jūs tai vertinat ir kokį paveikslą piešia tai rizikos valdymui?
Turbūt pabandysiu vieną privatiem asmenim, ką tai reiškia rizikos valdymas ir ką verslui reiškia. Mhm. Verslui pagrindinis aspektas yra be rizikos nebūtų verslo. Nes norint pradėti savo verslą, reikia rizikuoti pirmiausia savo pinigais, tada skolintais pinigais, o tada investuotojų pinigais.
Jis nedingsta, visur rizika šalia, ar ne?
Visiškai
ypač teisingai. Jeigu verslą.
Jeigu mes pereinam prie, sakykime, privataus asmens, tai kiekvienas žmogus rizikuoja išeidamas iš namų, o kitu atveju labai toks paprastas pavyzdys yra, jeigu nori nerizikuoti, viršyti greičio keliuose, perki negalingą automobilį. Ir tu jau valdai riziką, nes tu tiesiog negali viršyti greičio. Nes automobilis važiuoja tik su Vilniaus arba kito miesto srautu. Greičiau ne. Ir mes valdom taip riziką. Ir kitos įmonės, tiksliau, beveik visos įmonės žino tuos, sakykime, GDPR, BDR, duomenų valdymą, konfidencialumą. Visa tai yra rizikos valdymas. Visi šitie priverstiniai mokymai įmonėse, sakykime, etikos kultūros degimas, girtumo tikrinimas darbovietėse yra rizikos valdymas. Nes ne visi aspektai, kuriuos mes galime valdyti, gali būti apdrausti. Tai jeigu mes nevaldome to, ko negali apdrausti arba apsisaugoti nuo ko, vadinasi, tik tais procedūros ir rizikų valdymas yra įmanomi. Aš tokį gal duosiu vieną Lietuvoje buvusį įvykį, kai mes turėjome vakcinų siuntą. Kai buvo viešoji konkurso būdu pasirinktas pigiausios kainos tiekėjas ir pirma partija ir patyrė, sakykime, fiasko. Tai ji buvo išlaikyta ne pagal normas, nukrito temperatūra aukščiau negu galima ir labai paprastai tiesiog nebuvo kaip atlyginti ir buvo pasirinktas momentaliai iš karto kitos tiekėjas. Tai turbūt paprasčiausias iš draudimo rizikos valdymo būdo, tai paprašykime draudimo poliso, profesinės atsakomybės to tiekėjo, kuris teiks specifiniais reikalavimais, tiesiai į techninę specifikaciją viešajam konkurse ir visiškai nesvarbu, žmonės klysta, visi klysta. Tai net jeigu jis yra suklys, mes turime draudimo polisą, kuris užtikrina apsaugą ir užtikrina, kad bus išpildyti reikalavimai. Jeigu įmonė yra sunku įpirkti tokį draudimą, tai gal ir neturėtų dalyvauti tada tokiam konkursui.
Ir ta rizika tikriausiai atrodo ne tokia jau baugi šiuo atveju, ar ne? Kai tu suplanuoji, apie ką mes atsimenat kalbėjom, išmoksti suplanuoti ir įsivertinti. Akvilė, kalbant apie jautrų tą segmentą, viešai segmentą, ar ne? Viešų mūsų į valstybės valdomų ir mūsų visų valdomų įmonės. Kaip ten sekasi valdyti riziką? Kaip įmonės viduje vyksta šis procesas? Nes, tikrai Ignitis, ta pati Klaipėdos nafta ir visos kitos mūsų valstybės mylimos įmonės, kaip tenais sekasi?
Tai gal labai svarbus momentas, iš tikrųjų, ir yra ta žodis valstybės valdomos įmonės, kaip ir pati paminėjot, kad tai yra įmonės, kurios priklauso praktiškai kiekvienam mum. Ir kai pradedam kalbėti apie rizikos valdymą ir standartai, ką sako, visada pradėkime kalbėti apie tai, kas yra mūsų savininkas. Tai yra įmonės savininkas. Kadangi savininkas užduoda toną, tai kaip turi būti valdoma mano įmonė ir kaip tie vadovai, kurie yra įmonėje, turi siekti ir įgyvendinti savo strategijos. Ir čia matyti atsiranda du skirtingi tipai savininkų. Vienas savininkas nori greito pelno, greitos gražos, atitinkamai prisijims daug rizikingesnius sprendimus, bus linkęs prisijimti tam tikras klaidas ir išmokti iš tų pamokų ir bandyti dar kartą. Tuo tarpu kitas savininkas, ir tai nebūtinai, tai gali būti ir privataus sektoriaus įmonė, kitas savininkas gali būti labai konservatyvus ir sakyti, man svarbi yra ilgalaikė, graža 10-20 metų į priekį. Tai reiškia, kad jis nebus linkęs prisijimti didesnės rizikos, bus linkęs apsisaugoti nuo net ir mažesnių klaidų. Tai apie valstybės valdomas įmonės, kai galvojom būtent matyti apie tą tipą savininkų, kuris nėra linkęs prisijimti klaidų, ką ir kalbėjom pačioj pradžioj, tos klaidos gali būti labai viešos, tai yra, kadangi tai yra mūsų visų interesas, matytas klaidas mes matysim vėliau ir žiniasklaidą ir jos bus tikrai pakankamai viešai aptariamos ir analizuojamos. Ir tai užduoda toną kaip įmonėje turi būti valdomos rizikos, kadangi natūraliai tiek vadovai, tiek akcininko atstovai apsisaugodami, jie nori kuo daugiau dokumentuoti. Tai reiškia, kad priemant sprendimą, priemant rimtus sprendimus, mes turime turėti labai aišku atsakomumo, kaip tas sprendimas buvo priimtas, ar visos rizikos pasekmės to sprendimo buvo įvertintos, galbūt netgi su kuo buvo konsultuotas įvertinant rizikas tokio sprendimo. Ir dažnu atveju, tiesą pasakius, priemant tikrai rimtus investicinius sprendimus, tikrai nepasikliaujama, tik tai vidaus kompetencijom kreipiamasi į išorės konsultantus, kurie padėtų įvertinti riziką. Ir tai tampa labai svarbia dalimi priemant sprendimą. Tai matyt, vat, to išsiskiria valstybės valdomos įmonės rizikų valdyme, kalbant apie nefinansinį sektorių, kad tikrai esam linkę daug skrupulingiau vertinti, dokumentuoti. Ir tas sukuria dar vieną įdomų efektą, kai tu tiesiai šviesiai parašai dokumentuose, kokio lygio yra rizika, ne visada tampa patogu ją didelę prisimti. Tai yra deklaruoti, kad rizika yra didelė ir kad vis dėlto aš prisiemu sprendimą ir prisiemam visas galimas pasekmes, nebetampa taip patogu. Ir tas natūraliai užkoduoja šiek tiek žemesnį rizikos apetitą. Tai yra, kad vis dėlto valdant tokias įmonės, mes linkę esam prisimti šiek tiek mažiau rizikos. Nežinom, kad tos klaidos tikrai bus viešos. Ir tas matyti labai įdomiai mano darbė atsispindi, kad mano darbas tuomet tampa ne tik tai sudėlioti stabdžius įmoniai, tai yra, kad tikrai mes sustotumėm tada, kada reikia, bet kai kuriais atvejais ir paskatinti tų stabdžių nespausti, tai yra kai kur paskatinti tą riziką prisimti, net jeigu ją tiesiai šviesiai deklaruojam dokumentuose. Tai toks įdomus matyt momentas, nuo ko startuoja visa rizikos filosofija ir jinai atsispindi iki pat apatinės grandies organizacijai, iki to, ar mes tikrinam darbuotojų girtumą, kaip pavyzdys, automatiniam priemonėm, ar vis dėlto leidžiam, prisiemam daugiau rizikos ir atsitiktiniu būdu karts nuo karto patikrinam. Tai tas netgi nusileidžia iki tokių praktinių dalykų įmoniai. Pati filosofija, kaip tai žiūri savininkas.
Juliau, kaip išorės konsultantai, kaip nepriklausomi ekspertai mato?
Gerėja situacija valstybinėse ir viešo sektoriaus įmonėse. Daugiau įmonių planuoja. Bet tai yra tik strateginės įmonės. Kol kas tik strateginės įmonės planuoja, nes rizika tai neskanu, nemadinga, draudimas tuo labiau. Tai nėra tos temos, kurias mes gvildename ar šeimoje, ar viešumoje. Tai nėra tai, ko mes norim girdėti ar paklausti. Papasakok man apie draudimą. Nu, čia turbūt toks automatinis neįdomu. Tai man patinka, kad planuoja jau stipriai. Ir finansinis išprusimas pas valstybinės įmonės yra gerokai padidėjęs pagal paskutinius 3 metus, nes valdybos yra išorinės, tai yra nevidiniai žmonės, ir jie yra surinkti iš tikrai aukšto lygio įmonių su tarptautinius mokslus baigusiais žmonėmis, kurie dirba tarptautinėse įmonėse, ir jie ar vieni grįžta į Lietuvą, kiti būna Lietuvoje. Tai ir šiaip jau dabar darosi madinga būti strateginės įmonės valdyboje, esant iš privataus verslo. Tai matome, kad kiti žmonės 3-4 valdybose yra, ir tai ir yra jų pragyvenimo šaltinis. Jie iš to ir gyvena. Ir matome, kad tai nuvilnyja per kitas įmonės Lietuvoje ir kartojasi. Toks pastebėjimas turbūt yra, kad tas planavimas yra pozityvo siekiantis ir žvelgiant, sakykime, iš rizikos ir iš draudimo pusės, jis leidžia įmonėms žymiai daugiau rizikuoti. Sakykime, norime parduoti prekių tam tikrų sezono metu ir nenorime rizikuoti, kad neapmokės jų. Tai mes galime visą laiką panaudoti, kaip pavyzdys, prekinį kreditą. Ir tada įmonės gali tiesiog parduoti prekes, avansų, eksportų į užsienį ir nerizikuoti savais pinigais, kad jiem nesumokės. Tai tuoda draudimo įmonėm, jos įvertina riziką, sako, taip galima apdrausti ir tada jūs galite eksportuoti prekes. Tai valstybinės įmonės irgi prie to eina, jau jos supranta, kaip naudoti tai kaip instrumentą, nes kuo daugiau žmonės dirba, to daugiau klaidų daro. Kadangi dirba žmonės, tai vyksta žmogiška klaida. Būtent nuo žmogiškų klaidų ir draudžiamės mes. Draudimas tam ir yra. Apsidrausti nuo žmogiškų klaidų, bet nuo, taip vadinamo, nesaugaus poelgio arba neatsargumo niekas neapdraus. Tik tas vat, neatsargumas yra toks, tokia plona linija yra. Kas yra neatsargumas, o kas yra tokie kritiniai veiksniai, kurie įtakoja tą, sakykime, piktavaliai veiksniai. Tai šitoje vietoje būtent privatus asmenys darbuotojai turi labai daug žalų, tai yra, jie daro daug klaidų, nes per COVID-ą labai visų stresinė situacija pakilo, susidėjom namuose, buvom su vaikais ir koncentravimas į darbą ir į namus. Tai vienas iš dviejų, tai ne, prapuolė hobė, prapuolė eimas į miestą ir labai padidino žalų kiekį. Ir būtent tada draudimas ir suveikė pagrindę, kad pradžioje, jeigu pasižiūrėsime Lietuvos banko duomenis, kaip suveikė, sakykime, ant kasko draudimą, tai tiesiog buvo smygis žemyn pradžioje, nebuvo žalų kasko, o tada, kai tik pradėjome išėjome gatves, pakilo aukščiau buvusio lygio stipriai. Tai toks vyko, kad draudikai džiaugiasi pusę metų, kad nu, sutaupėm, nes nebuvo žalų, ir tada momentaliai rinka atsijėmė viską su kaupu, nes visi buvo išsiblaškę. Buvo visiškai, nu, tokia situacija buvo įdomi.
Išbalansuota, taip, visuomenė, visas mūsų gyvenimas išbalansuotas buvo. Ką Julius užsiminė, turi labai aiškiai suvokti tą riziką, ar ne, ir ją numatyti, išvelgti, na, kaip jinai klasifikuojama, kokios tos rizikos būna. Akvilė, padėkit mums išsiaiškinti šitoj vietoj.
Taip, tai matyt, svarbu paminėti, kad kiekvienoje įmonėje prie rizikų valdymo reikia prieiti individualiai, bet nuo standarto, tiek kiek teko matyti įmonių, sunku nukreipti. Tai yra,
būdingi kažkokie
vis tiek bruožai. Yra būdingi bruožai, kokios tos rizikos įmonėje pasitaiko ir tikrai verta susitarti tiek organizacijai, kad susikalbėtumėm tiesiog su skirtingais padaliniais. Tai labai paprastai yra keturi tipai rizikų. Nedaug ir viską galima sudėti tuos keturis stalčiukus. Tai pirmas yra strateginės rizikos, tai daugiausiai yra vis dėlto susiję su mūsų vadovų priimamais sprendimais, kaip įgyvendinti įmonę strategiją, ar pastebim laiku besikeičiančią rinkos situaciją, ar prisitaikome prie to, ar spėjom sureaguoti į vidaus pokyčius, kuomet jau nebėra įmonėje resursų įgyvendinti mūsų strategiją. Tuomet antra kategorija rizikų yra susijusi su procesais, kurios vykdomi įmonėje, tai yra veiklos rizikos vadinamos, ir daugiausia vat, su tom minėtom rizikom ir yra susiję, tai yra kaip mes mūsų operacijom, mūsų klientų aptarnavimu, kaip mes valdom duomenis įmonėje ir visa kita kategorija rizikų, kurios susijusios yra su kasdien įmonėje vykdoma veikla. Ketvirta kategorija yra finansinės rizikos, ir čia tokia sakau, aš nuobodi pakankamai kategorija, nes yra labai apibrėžtas tų rizikų skaičius ir tipai. Tai yra pagrindė susijęs su tuo, ar įmonė turi finansinius resursus finansuoti savo plėtrai, ar gerai valdo savo resursus, kurios turi, ir ar negrėsia, jeigu taip blogiausia pasekmė, matyt, būtų įmonės bankrotas tinkamai nesuvaldžius finansinių srautų. Ir ketvirta kategorija yra atitiktis.
Tai, čia reputacija tikriausiai bus, ar ne?
Atitiktis dažnai turi teisingai reputacinę žalą, nors tikrai yra tendencijos, atsiranda reglamentų, kur baudos tikrai atsiliepia ir finansiniam rizikom. Tai tas pats paminėtas asmens duomenų apsauga ir kitose srityse matom tendencijas vis dėlto tas baudas didinti ir čia jau tampa jos tiesiogi finansiniam rizikom. Tačiau gal svarbus momentas, ką paminėti noriu, kad įmonėje diskutuojant apie rizikas, rizika įvardinama dažniausiai yra per pirmąją minutę. Tai yra pats lengviausias darbas įvardinti rizikos pavadinimą. Galbūt padiskutuojam šiek tiek dėl tinkamo pavadinimo, bet įvardinti riziką nesudėtinga, nes galim turėti kitose įmonėse pavyzdžių ir panašiai. Tačiau sunkiausias darbas, kurį reikia atlikti, tai yra vis dėlto nustatyti priežastį.
Kodėl kyla rizika?
Kodėl vis dėlto pas mus įmonėje ta rizika yra aktuali. Ir čia vėlgi pasitarnauja standartinės kategorijos. Tai pirmoji kategorija priežasčių, tai yra kodėl rizika gali pasireikšti įmonėje, yra tie patys valdymo sprendimai, tai yra vadovai laiku priėmė arba nepriėmė sprendimų. Ir mums tuomet susiduriam su galim tiek finansinę riziką susidurti tiek atitikties. Kita kategorija yra darbuotojų elgesys, apie tą taip pat truputį užsiminėm, kad gali būti sprendimai tinkami, procesai tinkami, bet darbuotojų kultūra. Galbūt jie pavargo, galbūt jie neįsitraukia, galbūt jie sako, man šita įmonė nebepatinka ir aš nebenoriu elgtis pagal jos taisyklės. Arba galbūt aš nežinau ir esu neapmokintas. Trečia kategorija procesai, tai įmonė turi turėti standartinius procesus, pagal ką darbuotojas turi veikti ir būna tikrai taip nutinka, kad vis dėlto neaiškiai prašyta arba neprašyta ir darbuotojas padaro klaidą ir tas gali tikrai brangiai įmonė kainuoti. Ir kita kategorija technologijos, tai čia artima tikrai tema dabartiniam kontekste, tai tos pačios cyber rizikos, nusidėvėjusios technologijos arba jų nebuvimas gali sukelti rimtus incidentus veikloje. Ir paskutinė kategorija išorė, tai viskas, aš kaip sakau, viskas, kas nepapuolė prie kitų kategorijų, viskas yra išorė.
Patenka po šitą kategoriją. Juliu, pabaigai, nes jau mūsų laikas baigėsi, pabaigai pagrindiniai jūsų įžvalgos, jūsų komentaras, kas kalbant būtent apie rizikų valdymą ir saugiklių dėgimą, kaip, koks būtų jūsų patarimas įmonėms tiek valstybinėms, tiek
privačiams? Aš gal pabandysiu į vieną kitą tą klasifikavimą.
Bet žinokit, labai trumpai.
Labai trumpai.
Nes mūsų laikas išsekęs.
Reikia planuoti, kas nesuplanuojama. Wimbledono turnyras planavo 17 metų draudėsi nuo pandeminių rizikų, mokėjo po 2 milijonus kiekvienais metais ir COVID-o metais gavo 141 milijoną išmoką. Vadinas, tie, kurie planuoja neplanuojama, vadinami Black Swan eventai, tai jie gali apsisaugoti. Valstybinės įmonės labai dažnai neturi iš vis procesų. Kaip pavyzdys yra, Lietuvos valdybė pervedė į sukčių rankas 190 tūkstančių eurų beveik. Tai labai aišku, kad tiekėjo patvirtinimo proceso įmonėje nėra. Tiesiog iš karto tai mums aišku. Rizikos valdymas yra labai, labai geras toks pavyzdys, kai mes kaltiname riziką arba draudimo įmonę, kad nemoka kažko. Bet iš principo kiekviena situacija yra tokia, kad jeigu aš pasamdžiau visiškai neprofesionalų elektriką ir man sugadino viso namo elektrą, tiesiog blogai sujungęs laidus, kas yra kaltas? Ar elektrikas, ar aš pasirinkęs tą tiekėją? Tai vat labai, labai geras požiūris yra, jeigu aš nusipirkau prastą kėdę, taupiau, kaip skupas moka du kartus, jinai man atsisėdu šeštą kartą, sulūžo, aš nukritau, ir tada susimušiau galą, prasiskėliau bet kokią situaciją, kas yra kaltas? Ar aš ar kėdė?
Kėdė, aš.
Tai vat, su tuo požiūriu aš dažniausiai ir siūlau visiems prieiti prie rizikų. Jeigu mes žinome, kad mes rizikuojame pasirinkdami sprendimą, prekę, tiekėją, bet ką, draudimo įmonė nesvarbu, tai vadinasi reikia pagalvoti, o tai kaip atrodo tas pats geriausias variantas ir ar tikrai aš permoku jį pasirinkdamas? Tai visą laiką reikia savo pasakyti, ar mes norim tos idealios prekės, paslaugos situacijos, ar mes norime ir esame linkę susitaikyti su pasekmėmis ir kaip mes galime valdyti riziką, kad ir net ir pasirinkus tą pigiausią naują automobilį, mes būsime jo patenkinti. Ką mes galim dėl to padaryti?
Tai va tuo klausimu, tegu padirbėja kiekviena įmonė, kiekvienas vadovas, kiekvienas asmuo galų gale ir įsivertintų savo rizikas ir tikrai galėtų jas išmokti valdyti ir įsidiegti saugiklius. Noriu dėkoti Jums už pokalbį šiandien laidoje. Verslo pulsas svečiavosi Akvilė Šneiderė, bendrovės Klaipėdos nafta, rizikos valdymo vadovė. Dėkui Jums už pokalbį. Ir rizikos valdymo ir draudimo brokerių bendrovės Marš Lietuvos padalinio vadovas Julius Šeškauskas. Dėkui Jums iš pokalbių, laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė, o Jūs ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Laidą Verslo pulsas pristato rizikos valdymo ir draudimo brokerių bendrovė Marš Lietuva.